Саламатсызбы, сиз Сыябан подкастын уга баштадыңыз. Биз бул подкастта Азаттык радиосунун архивиндеги кызыктуу, актуалдуу маектерди сунуш кылабыз. Сыябанда белгилүү адамдардын ой чабытын, жан дүйнөсүн, турмушун, көз карашын угасыз. Бул ирет белгилүү коомдук ишмер, аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Роза Айтматова менен интервьюну беребиз.
Мындай нерсеге унчукпай коюш туура эмес. Ар бир депутатка кайрылуу жаздык, тим эле факсовый атака жасадык. Биздин мамлекет мойнуна алган аны, бирок аткарган жок. Ии аялдар, биздин укугубузду тартып алалы деп келдиңерби? Квалификациясы күчтүү аялдар жок азыр. Ал айтты, эркектердин 4 аялы болуш керек. Ушул ишке НПО-лор жарайт болчу. Бул эми орусча айтканда дикость, дикость.
Роза Айтматова менен бул интервью 2021 жылдын 10 апрелинде жазылган. Ошол учурда Айзада деген кыз ала качуунун курмандыгы болуп, коомчулукта кыз келиндердин укугун коргоого чакырган нааразылык күчөгөн күндөр болчу. Роза Айтматованы Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Розачка, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүнкү күндүн башка темасы боюнча сүйлөшүүгө туура келип атат. Кечеден бери жанагы Айзада Канатбекова деген 27 жаштагы кыз ажалга кабылды. Азыр коомчулуктун кайдыгер эмес бөлүгү ушу дүрбөлөңгө түшүп азыр кыз уталкуулап митингге чыгып атышат. Сиз кабар алдыңызбы? Кабарыңыз бар болбойчу?
Мен ушу силерге азыр азаттыкка келип уктум аны. Ага чейин мен үйдө отурган кишимин да карабаптырмын, көрбөптүрмүн. Угуп алып абдан жаман болдум. Мен ойлогом закон бар ала качууга каршы, эми эч ким антпейт го деп ойлом. Анан көрсөм мындай жаман иш болгон экен. Бүгүн аялдар чыгып митингге чыккан экен. Мен туура деп атам. Мындай нерсеге унчукпай коюш туура эмес. Анан ошо элге жеткизиш керек муну. Мындай болбош керек. Үй бүлөдө дагы эркек балдарды тарбиялаганда дагы ата-энеси аны багыт бериш керек. Жөн эле кыз макул болбосо деле ала качпай сүйлөшүп жактырса, сен жактырсаң деп кудалар өз ара сүйлөшүп ошентип атып азыр мүмкүнчүлүк бар да. Көрүп атпайбызбы берилген тойлорду?
Сиз эми Розже зомбулукка каршы эле күрөшпөйсүз? Аялдар билимдүү болуш керек, аялдар кудуреттүү болуш керек, мамлекетти башкарууга активдүү батыл аралаш керек деген маселенин баарын көтөрүп келатасыз да. Бүгүнкү кыргыз аялдарынын ордуна сиз канагаттанып атасызбы? Бүгүнкү ролу кандай?
Жок, начарлап кетти, азайып кетти аялдардын саны. Биз 2004 жылы Бириккен улуттар уюмунун СИДО комитетине, СИДО деген бул аялдарга карата дискриминациянын баардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү конвенция, ошол СИДО комитетине альтернативдик отчет жазып барчубуз. Биз биздин уюм баарын иликтеп изилдеп анан биздин Кыргызстанда аялдардын абалы момундай, момундай жерлерин оңдош керек, момундай жетишкендиктерибиз бар деп ошону менен бирге мамлекет дагы ошол конвенциянын комитетине отчет берчү. Анан салыштырчу мамлекеттин отчету менен биздин отчетту. Анан ошол неменин комитеттин рекомендацияларын берчи мамлекетке. Бир жолу биз 2004 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун чоң залында, ошол заседанияда чоң залында болдук да. Анан кийин ошол биздин отчетту карай турган бир аял келди дагы айтты, силер менен өзгөчө сүйлөшүп алайынчы. Анан барып отуруп сүйлөштүк. Анан биз анда 4 же 5 аял барганбыз.
Кыргызстандын атынан барып
Кыргызстандын атынан барып 5 уюмдун өкүлдөрү бардык да. Анан ошол аял суроо берип атат. Мен силердин отчетуңарды окудум, жакшы отчет жазыптырсыңар. Ушулардын ичине эң негизгиси эмне? Силер эмнени каалайт элеңер? Биз кандай рекомендация берели деди. Анан ошондо мен айттым, эң негизгиси биздин аялдар чечим кабыл алган деңгээлдерде катышыш керек. Мейли жогорку кеңеш болсун, мейли мамлекеттик деңгээлдеги бийик деңгээлдеги уюмдар болсун, ошол жерде аялдар эркектер менен бирге аялдар да катышып чечим кабыл алганга өздөрүнүн оюн билдириш керек. Жалаң эркектерден турган уюм кандайдыр бир закон кабыл алса жогорку кеңеш дейли, же бир уюм кандайдыр бир өнүгүү планын кабыл алса, алар эч кандай деле аялдарга жамандыгы жок, оюнда да жок. Бирок алар аялдардын проблемасын билбеген үчүн аны ага киргизе албай калат. Толугу менен чагылдыра албайт аялдардын таламдарын. Жалаң аялдардан турган ошондой уюм эркектердин таламдарын толугу менен чагылдыра албайт.
Демек ошол учурда сиздер ушундай сунуш менен Бирикке улуттар уюмуна чейин жеткенсиздер. Эми азыр акырындык менен балким ошого келе атат. Бир учурда жанагындай бир жыныстуу парламент болгон учурларда болгон, бирок быйылкы бир жакшы жүрөлгө ошол азыр жергиликтүү кеңештерге 11 апрелде шайлоо болгонун турбайбы, ошол шайлоого биринчи жолу жана 30% квота кирип ошону менен баратат. Жеңиш деп эсептесе болобу?
Бул сөзсүз алдыга жылуу. Бул буга жетиш үчүн канчалаган иш аракеттерди жасадык. Баягы бир жыныстуу 2005-жылы парламент болуп калбадыбы? Бир дагы аял жок. Анан кийин ошондо аялдардын уюму 18 уюм биригип, анан кийин мына президентке жолуктук, депутаттарга жолуктук, ар бир депутатка кайрылуу жаздык ушул 30% керек деп. Тим эле факсовый атака жасадык. 8 мартта кыздарыбызды чыгарып жогорку кеңештин немесине кире беришине туруп алып эркек депутаттарга гүл беришип гүл тапшыралы десек кыздар жок экен деп. Эми түшүнсүн деп атабыз да. Ошентип атып андан кийин ар тиги парламенттик угууларда кайрылып атып анан 30% араң жеткиздик да. Кээ бирөөлөр түшүнбөй эле айтат да, эмне кереги бар аялдарга укук берип өзүнчө? Аял деле эркек деле адам, бир закон жетпейби деп. Аялдар укугунун спецификасына байланыштуу. Специфика бул физиологиялык, социалдык, тарыхый факторлорго байланыштуу.
Сиз айтып атпайсызбы жеңиш деп? Ошол эле учурда азыр карасак, мисалы үчүн тизмеде, партиялык тизмелерде мисалы үчүн аялдар жетектегендер дээрлик жергиликтүү кеңештерге жок. Аялдар тизмени баштап баратат деген жок. Аким мисалы үчүн
жок.
Шаардын шаар башчыларынан бир да аял жок. Аялдар биринчи боло албайт.
Ошондой болуп калды.
Себеп азыр
ошол момундан түшүндүрөйүнчү. Жана конвенция дебедимби? Ошол конвенцияда 4-статья бар. Ошол 4-статьяда мындай дейт: аялдар үчүн кандайдыр бир колдоо керек дейт. Алар немен эркектердин деңгээлине жеткизиш үчүн алар ошол колдоонун аркасы менен деңгээлге жеткенден кийин анан баягы берилген укуктарды колдонгонго мүмкүнчүлүгү болот да. Мүмкүнчүлүк болбой жатпайбы аялдарда? Ошо неметип жүрүп, баягы немелерге катышып жүрүп, жанагы конституцияга закон киргизилген, адамдар, баардык адамдар тең укукка гана эмес, ошол укукту пайдаланууга тең мүмкүнчүлүк да түзүлөт деп. Биздин мамлекет мойнуна алган аны, тең мүмкүнчүлүк түзөбүз деп. Бирок аткарган жок. Ошон үчүн жанагы жетекчи уюмдарда аялдар жок болуп атат.
Эже, анан дагы бир нерсе да, мисалы үчүн сиз мамлекет көңүл буруш керек, мамлекет колдош керек, бийлик караш керек деп атпайсызбы? Ошол мамлекет, сиз айтып аткан ошо бийлик, ошол эркек да, баардык жерде эркек болуп атат да. Бул жерде ошол эркектин жеке басарлык эгоисттик мамилесинен болуп аткан жокпу? Баягы адам фактору,
адам фактору болушу мүмкүн, анан баягы түшүнбөгөндүк болуш керек. Бир жолу Биз жогорку кеңешке барып калдык, бир депутаттар менен жолугабыз деп. Анын мен фамилиясын айтпай эле коёюн, абдан эле белгилүү, абдан эле көрүнүктүү, баарын түшүнгөн сыяктуу депутат мындай деп айтты: «Ии аялдар, эмне келдиңер? Биздин укугубузду тартып алалы деп келдиңерби?» деди. Анан аңгыча кишини чакырып кетишти. Анан мен даярданып турганда айтайынчы деп: «Ой, силердин укугуңардын кереги жок, биз эле адамбыз. Биз дагы ошол силер ээ болгон укукка биз да ээбиз. Болгону биз өзүбүздүн укукту ишке ашыра албай жатабыз, мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатат. Ошон үчүн мына 30% квотаны киргизиш керек» деп. Бул эми мен мындай бир мисал келтирейин да, сенин убактыңды алып. Илгери совет мезгилинде аялдар туташ сабатсыз эле. 1952 жылы кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтун ачышкан. Ага жалаң кыздар окуйт эле, 3 маал ысык тамак берилет эле, акчалай стипендия берилет, жакшы жатакана жана ошол кыздар эми буларды барып алыскы тоолуу айылдардан
келип атышат.
Ата энесине ушундай шартта окуйт деп ишендирип алып келип атышат да. Анан аларды ушу шаардын турмушуна, студенттик турмушка адаптациялаш үчүн атайын тарбиячылар болгон. Мына ушундай жол менен кыздарды тарбиялап, аларга билим берип, анан 1988 жыл беле статистика боюнча жогорку билими бар аялдар менен эркектердин саны тең болуп калды. 50-50 болуп калды. Мен ойлойм, ошол педагогикалык институттун ролу абдан чоң болду аялдардын жанагы билим алуусуна, элдин арасында аялдарды окутуу жөнүндөгү көз карашын өнүгүшүнө чоң салым киргизди. Азыр ал университетте кыздар дагы, эр жигиттер дагы окуп билим алып атышат. Чынында билим алуу деңгээлинде ушул канча жыл, 30 канча жыл болду, 30 канча жылдын ичинде аялдар ушундай секирик жасады.
Башкаруу жагынан өксүк болуп атат да. Мисалы саясатта эркектерге суроо берсеңиз, эркек саясатчыларга айтсаңыз, айтат: «Саясат аял эркекти бөлүнбөйт» деп айтышат да. Аялдар өздөрү аракет кылыш керек.
Ооба, азыр мен барып баланча кызматты аткара коем деген квалификациясы күчтүү аялдар жок азыр. Анткени биз көңүл бурбай жатабыз аларга. Аялдарды эч ким даярдабайт. Мына мен сурайм, биздин мен эми эч жака чыкпай отуруп калдым да, биздин уюмда иштеген кыздардан сурайм да: «Ой, силер барып атасыңар, кандай азыр аялдар?» десем, алар айтат: «Ошо илгеркидей активдүү аялдар аз» дейт. Ушуга карата биз кандайдыр бир курстарды ачышыбыз керек. Мүмкүн ошо баягы кыз келиндер педагогикалык институту сыяктуу кандайдыр бир атайын аялдар үчүн саясий билимин көтөрө турган, активдүүлүгүн көтөрө турган бир курстар ачыш керек чыгар.
Мисалы, керек учурда, мисалы, инкылаптарда деле аялдарды алдыга салып салган учурда болбоду беле? Анан керек учурда аялдар пайдаланылат, саясатчылардын бир кызыкчылыгы үчүн иштейт, ошол эле учурда аялдар өздөрүн колдобойт. Кыргыз коомунда, кыргыз коомунун көпчүлүк бөлүгүн аялдар түзөт да.
Ооба.
Анан жалпы эле эркектер андан бети беш бетер да. Ушул эмне үчүн кыргыз коомчулугу аялдарды колдогусу келбейт? Бул менталитетпи же башка себептер барбы?
Бир жагы баягы илгерден калган көз караштар күчтүү, экинчи жагы азыр диний көз караштар да күчөп атпайбы? Мен мына диний каналдарды көрбөйм деле. Анткени арабча окуйт, түшүнбөйм. Анан бир жолу бир көрөйүнчү, эмнени сүйлөп атат десем, бир ажымын деп бир жигит сүйлөп атат. Анан башынан көргөн жокмун эмне деген передача экенин. Ал айтты: «Эркектердин 4 аялы болуш керек. Ал аялдарга расписание түзүп коюш керек» дейт. «Кайсы күнү кайсынысына барарын» деп, ушундай сөздөр менен да барып жатарын деп, ушундай сөз менен, терминдер менен түшүндүрүп атат. Анан аялдар ошого ыраазы болуш керек. Эч кандай кызгануу сезими, жаман көрүү сезими пайда болбош керек аларда. Мына аялдарды ушундай кылыш керек, аялдар ушундай болуш керек деп айтып атат. Анан эми алардын сөзүндө уккандар бар да. А дагы сөзсүз өзүнүн
бир фактор
терс таасирин тийгизип атат. Канчалаган кишилер ошолордун тегерегинде отурат, суроо берип аларга жооп айтып, ошолордун дагы немесине кулагына куят да алар. А дагы өзүнүн таасирин тийгизет. Мен түшүнөм. Сөзсүз баягы ислам немеси дини бул жакшы дин, бул адамдарды ортосундагы жакшылыкка гана чакырат. Бирок баягы биздин чала молдолор ар кандай өзүнүн саясатын жүргүзүп жиберет окшойт деп калдым да. Ошо биз эмне кайра артыбызга кайтабызбы? Баягы ортоңку кылымдарга төрт аял алып анан аялдар унчукпай отура тургандай. Биз өнүгүп атабыз да, биз 21-нчи кылымда жашап атабыз да. Ушуга жараша 21-нчи кылымга жараша жашаш керек да.
Мисалы ошол билимдүү, сиз айткандай билимдүү аялдар өтө көп кыргыз коомчулугунда, коомунда. Ошол мол өксүктү толтуруш үчүн кыргыз аялдары өздөрү бир кандайдыр бир аракеттерди жасаш керекпи? Да, кандай аракеттерге керек?
Муну партиялар өзүнүн тизмесине жогорку кеңештин тизмесинин ар бир төртүнчүсү аял болуш керек деп закон чыккан. Ошого жараша партиялар тандайт ошол аялдарды. Ошолор тандаганда мындай квалификациясы жогору, патриот, эл менен иштей ала турган, анан муну закон чыгара ала турган могу аялдардын акыбалын жакшы билген, ошого күйгөн, ошого бышкан аялдарды тандап, мейли аким болобу, тиги айыл өкмөтү болобу же немеге. Мына эми азыр жаңы конституция боюнча шайлоо эки система менен жүргөнү жатат. Пропорционалдык бул ыңгайлуу болчу аялдар үчүн, эми үчүнчү же төртүнчү болуп аялдар спискада жүрөт. А муну мажоритардык бул аял үчүн кыйыныраак болуп калат да. Анан эми азыркы жаш уюмдарга, муну аял активист аялдарга мен кеңешим да, мындай башка өлкөлөрдүн бир тажрыйбасын карап көрүшсө. Мисал үчүн кээ бир өлкөлөрдө женский округ деген болот да. Мисал үчүн бир округда активдүү, билимдүү, абдан кадыр барктуу аялдардын саны көп дейли. Анда ошол жерде жалаң аялдар чыксын. Да, өз ара талапкер болуп өз ара ат салышсын. Бирок анда округтардын 30% аялдар округу кылыш керек. Андайга биздин мамлекет бара албайт болуш керек деп ойлойм. Эми ар кандай методдорду карап көрүш керек.
Эже негизи парламентте аялдар келиш керек деп атпайсызбы? Азыр 70-30% деген бул сөздөр, 30% аял, 70% эркек деген жок да.
Жок, азыр же
70% аял болуп калса гана андайга жетиш узак жолго дейм. Ушундай болсо дагы
мүмкүн эмес. Биринчиден мен ойлойм, ошо 50-50 болгондо эле токтотуп коюш керек. Анда
негизи аялдардын парламентте эркектер менен тең ата болуп отурушунун мааниси, күчү эмнеде?
Бул жанагы парламент иштеп чыккан закондорду чыгарылышына катышып, анан ошондо аялдардын кызыкчылыгын унутуп калган жокпу, киргизип законго кандайдыр бир өзгөртүү киргизе алат. Чогу отурган.
Мисалы жанагы зум блок боюнча деле, саламаттык боюнча кишилерди эркектер эске албай деле калат.
Зомбулук боюнча бул сөзсүз аялдар менимче даже көбүрөөк болуш керек.
зомбулук боюнча закон кабыл алганда, анткени алар билет барын. Кандайча зомбулук болгон, эмне үчүн, кандай учурда, кантип аны жолго салыш керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы, зомбулукту башка сферадан да караш керек да. Мисалы үчүн тарбия, мектептен окутуу, вуздан окутуу, ошонун баарында ушул аялдарга карата зомбулукту жоюу жөнүндөгү маселени кымтып кетиш керек да ар бир ишине. Мен ойлойм, коом өзү ошого жетмейинче ушул кечээүнкүдөй иш боло берет. Кечээүнкү Айзадан ордунда менин кызым болуп калса эмне болмок деп ар бир аял ойлонуш керек. Ар бир аял ошого аял деле ата деле ойлонуш керек. Мындайга жеткизбеш керек. Анан эми бул эми орусча айтканда дикость, дикость. Мындайга кантип ошондой деңгээлге жеттик? Муну жакшылап ойлонуш керек. Буга ар бир адам өзүнүн бир көз карашын айтып кандайдыр бир чара көрүш керек. Элди элдин жанагы кайдыгерлигин айтып атпайсыңбы? Элдин арасында иш жүргүзүш керек. НПОлор мындай андай деп жамандап атышат. Бирок ушул ишке НПОлор жарайт болчу. Айыл-айылдарга барып, элди чогултуп, түшүндүрүп айтып, закондордун баарын негиздеп туруп түшүндүрсө болмок. Анан эми ага андай мүмкүнчүлүк жок. Азыр анын НПО ким жаман, НПО жаман, биздин өлкөнү буза турган болду, андай мындай деген сөздөрдү күнүгө телевизордон айтып атышат. Бирок НПО мамлекетке жардам берет. Мамлекеттин колу жетпеген жерге барып иштеп, ошол ишти иштеп берет.
Кызматташса көбүрөөк пайда, жардам.
Мамлекетке жардам да бул. Анан ошон үчүн мамлекет антип жамандабай эле, тескерисинче өзүнө жардамга алыш керек бул уюмдарды. Булар эл элден арасын кыдырып, мына биздин мына шайлоого карата, жергиликтүү шайлоого карата биздин уюмдун кыздары мисалы үчүн облустун баарына барып, ар бир айылга кирип сүйлөшүп чыгышты аялдардын 30% квотасы жөнүндө. Аны мамлекеттик структуралар андай иш жүргүзө албайт. Анан ошону ошол сыяктуу элдин арасында бир жагынан тарбия иши, ошого карата бир киноолорду тартып, тиги спектакльдерди коюп, элди чакырып көрсөтүп, мындай бир эл ойлонуп калыш керек. Мен баламды, кыз баламды дагы, эркек баламды дагы мындай багытта тарбиялашым керек экен, муну кулагына коюшум керек экен деп баарын ойлонуш керек да ар бир ата эне.
Рахмат эже, ушундай бир так зомбулуксуз тең укуктуу коом келет деп биздер ишенели. Ушуну менен биз маегибизди жыйынтыктайлы бүгүнкү анда. Сиз
рахмат
келип бергениңиз үчүн абдан чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз.
Рахмат, өзүңөр дагы ишиңерге ийгилик каалайм.
Сиз Сыябан подкастын уктуңуз. Бул ирет белгилүү коомдук ишмер Роза Айтматова менен Бурулкан Турдубек кызынын интервьюсун сунуш кылдык. Сыябан түрмөгүндөгү маектерди Азаттык чекит орг сайтынан, Google Podcast, iTunes платформаларынан уксаңыз болот.